Yes. Cijenjeni deputat, kontrakt sošen, ir susākama atbildīgo darbu ar kādiem un ceru, ka esat izslēguši mobilos tālrunus. Šodien 2017. gada 15. jūnijā sasauka pirmā jaunievēlēto deputātu domas sēde, kuru vadīšu es, Priekulas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Iveta Juškeviča līdz Priekulas novada pašvaldību domas priekšsēdētāja ievēlēšanai. Informēšu jūs, ka pašvaldību vēlēšanās Priekulas novadā piedalījās 2081 vēlētāji, jeb 48,50% no 4291 valstiesīgajiem. Saskaņā Republikas pilsētas domes un novadomas vēlēšanu likuma 2. pantu 1. daļu Priekulas novada domē ievēlēti 15 deputāti. No Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemīgi dzīvībai LNRK iekūto deputātu vietu skaits 9. No Latvijas reģiona apvienības iekūto deputātu vietu skaits 4. No Latvijas zemnieku savienība partija vienotība iekūto deputātu skaits 2. Ievēlētie deputāti alfabēta secībā. No Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemīgi brīvībai LNRK Malta Andersons, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Sarmīte Eidinta, Bija Jablonska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Ilze Lācīte, Mārtiņš Mikāls. No Latvijas reģiona apvienības Ruta Valode, Arnis Kvietkausks, Inese Mēķe, Toms Šteits. No Latvijas zemnieku savienība partija vienotība Arta Brauna, Tatjana Išenvalde. Jaunievēlētie deputāti. Saskaņā ar likumu Republikas pilsētas domas un novada domas deputāta statusa likums 2. panta 1. daļu, kas nosaka, deputātu pilnvaras sākas ar jaunievēlētās domas pirmās sēdes dienu. Līdz ar to izbeidzas deputātu pilnvaras iepriekšējā sasaukuma deputātiem. Domas sēdē piedalās klātesošie. Pašvaldības izpildirektors Andris Razma, juridiskās nodaļas vadītāja Aija Ruskus, juriste Avotiņa, finanšu nodaļas vadītāja Patricija Andersone, sabiedrisko attiecību speciāliste Jūta Brēmane, novada vēlēšanu komisijas sekretāra Daiga Egle un locekļi Ina Dalbiņa, Anita Tetere, Ivas Podešķenko, dokumentu pārvaldības speciāliste Daiga Pilgale, Kustas Laiks, divi reportieri un fotogrāfs, Uzdevums vārds reportieri un fotogrāfs, kultūras nodaļas vadītājs Gundars Venens, attīstības nodaļas vadītāja Unna Žepicka, izglītības nodaļas vadītāja Agnita Kurbiņa, nekustamo īpašumu speciālista Marina Kokovīkina, projektu koordinātors Gundars Jankus. Ierosim, ka domas sēdes protokolētāji līdz domas priekšsēdētāja ievēlēšanai apstiprināt novada vēlēšanu komisijas sekretāri Daigu Egli. Lūdzu balsojam. Atklāt balsojam. Visi 15 deputāti balsojam. Pašvaldībām 19. pānta 1. un 2. daļu paziņoja domes pirmās sēdes darba kārtību. 1. Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana priekos novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vēlēšanām un 2. darba kārtības jautājums priekos novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vēlēšanas. Lūdzu, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Pirmais darba kārtības jautājums valsts skaitīšanas komisijas izveidošana priekos novada pašvaldības domas priekšsēdētāja vēlēšanām. Ierosinu valsts skaitīšanas komisiju izveidot visu cilvēku sastāvā un valsts skaitīšanas komisijas sastāvam izvirzu vēlēšanu komisijas locekļus Anitu Teteri, Ivaru Poļaščenko un Inu Dalbiņu. Lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Izveidot balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā Anita Tetere, Ivars Poļaščenko un Ina Dalbiņa. Mums ir nepieciešams mazs pārtraukums, lai balsu skaitīšanas komisija izvēlē priekšsēdētāju. Un kāds 3 minūtes.
Vēlēšanu zīmi, kas to tiek izdarīta atzīme balsošanas gaitā. Balsojums tiek uzskatīts par izdarītu, kad deputāti nodev vēlēšanu zīmi balsu skatīšanas komisijā. Tagad par balsu skatīšanas kārtību. Pēc balsošanas pabeigšanas balsu skatīšanas komisija saņemtās vēlēšanu zīmes sašķiro derīgajās un nederīgajās vēlēšanu zīmēs. Vēlēšanu zīmi uzskatām par nederīgu, ja vēlēšanu zīmi nav apzīmogota, vēlēšanu zīmi nav salasāma, ja vēlēšanu zīmē izdarītās atzīmes nav salasāma. Vēlēšana zīme ir saplēsta tik ļoti, ka nav saprotama balsotāju grīzās. Un, ja nav ievērota, vēlēšana zīmes aizpildīšana kārtība. Balsu skatīšana turpina tikai ar derīgajām vēlēšana zīmēm. Atbilstoši derīgajām vēlēšana zīmēm tiek skaitīts par katru amatu kandidātu saņemtu balsu skaits. Balsojuma rezultāts tiek ierakstīts balsošanas gaitas protokolā. Katra deputāta balsoja. Balsošanas gaitas protokols ir publiski pieejams. Pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas un ierakstu izdarīšanas balsošanas gaitas protokolā balsu skaitīšanas komisija paziņo balsojuma rezultātu.
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām 19. panta 3. daļu, kas nosaka, domas priekšēdētāji ievēlē no attiecīgās domas deputātiem. Ikvienam domas deputātam ir tiesības izvirzīt kandidatūru domas priekšēdētāju amatam. Ierosina izvirzīt kandidātus novada domas priekšēdētāju amatam.
Tā, deputāti Ražiņa Ķervī, es izvirzu priekšsēdētāja amatam Jablonsku Vīru.
Balsot par kandidātu izvirzīšanas pārtraukšanu un kandidātu ierakstīšanu atklātā balsošanas vēlēšana zīmēs. Lūdzu, balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Pamatojieties uz likumu par pašvaldībām 40. pantu, kas nosaka, balsošana domas sēdēs ir atklāta un vārdiska. Par pašvaldību domas priekšēdētāji amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm. Tagad tiek paziņots 10 minūšu pārtraukums, lai balsu skaitīšanas komisija par sagatavotu vēlēšanu zīmē. Skaitīšanas zīmes ir sagatavotas. Balsu skaitīšanas komisijas priekšēdētājs izsniegs vēlēšanas zīmes deputātiem alfabēta secībā pret parakstu balsošanas gaitas protokolā.
Nu, vajadzētu, jā, bet...
Да.
Nepareizā zīme ir?
Nepareizā zīme ir iedod.
Vietnieka amatam iedod.
Mēs uzreiz jau vēlāk
nepiekrītu.
Jā, bet
tā
ir
negadās.
Jā.
Nu, kam negadās? Tas ir tikai normāli. Uzlikt brīlu un ieraudzīt. Rūt uzlikt brīlu un ieraudzīt.
Tā saņemt vēlēšanu zīmi.
Malts ar vīru.
Ruta jau būs lika brīdīs. Ja Ruta pateiks, tad būs. Sāpēc
Vēlēšanas zīmes esat saņēmuši. Izsludināšu atkal pārtraukumu, bet es nezinu teikt, cik ilgi vajag to pārtraukumu.
Nevajag.
Lai jūs varētu izdarīt savu izvēli. Un otram vēlēšanu zīmi balsu skaitīšanas komisijai, lai komisija varētu atkopot vēlēšanu rezultātu.
Es nezinu, kāds mums tagad intervējums.
Kā jāsaka? Jā, Un ņemot vērā balsu skaitīšanas komisijas apkopotos vēlēšanu rezultātus, atklāt balsojot par Priekulas novada pašvaldības domas priekšsēdētāju kandidātu Viju Jablonsku nobalsojuši. Malda Andersone par, Rūta Paloni pret, Arta Brauna par, Ainars Cīrulis par, Rigonda Džeriņa par, Sarmīte Eidinta par, Tatjana Ešenvalde – par, Vijiet Jablonska – par, Vaclavs Kadaļis – par, par, Gražīna Ķervija – par, Ārnis Kvietkausks – pret, Ilze Lācīte – par, Inese Mēļķe – pret, Mārtiņš Mikāls – par, Toms Šteins – par. Līdz ar to novada doma nolēma ievēlēt deputātu Vīri Jablonski par priekšlikumu novada pašvaldības domas priekšsēdētāju un tālāk nododu domas šeit vadību.
Manā zīmē nebija klēt.
Lomšteins pret?
Jūs teicāt
pret? Pārteicas.
Ar to pārteicos?
Es tagad mazliet.
Jā. Jā. Jā.
Jā.
Jā.
Bet viņi ir šodien. Šodien prognozes nav pareizas.
Zīmēm jāievēlē priekšsēdētājas vietnieks. Un es lūdzu deputātus apstiprināt šīs dienas domes sēdes darba kārtību vēl ar diviem jautājumiem. Un tātad par Priekulas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām un par Priekulas novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju locekļu vēlēšanām. Vai deputāti piekrīt un balsot, kas ir par? Vienbalsīgi. Labi, paldies. Lūdzu valsts uzskaitīšanas komiteju organizēt priekšsēdētāju vietnieku vēlēšanas.
Tagad sāku štākā centrālās vēlēšanas komisijas priekšsēdētājs Arnis Cinders. Pie kļūdām nodarbojas cilvēciskais faktors. Cerams, ka tagad būs viss kārtībā. Priekulas novada pašvaldības domas priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanas. Saskaņā ar likumu par pašvaldībām 20. Pānta 1. Daļa, kas nosaka, pēc domas priekšsēdētājas ievēlēšanas no attiecīgāk domas deputātiem ievēlē priekšsēdētāja vietnieku. Ierosinu izvirzīt kandidātu no domas priekšsēdētāja vietnieka amatam.
Deputāti Gražina Ķervija, es izvirzu priekšsēdētājas vietnieku kandidātu Ainaru Pīrli.
Deputāti Inas Mēļķe. Tā kā ņemot vērā vēlēšanu rezultātus un to, ka Latvijas reģiona apvienība Priekulas novadā iegūs otru lielāko deputātu vietu skaitu, mēs Priekulas mēra vietnieku kamatā vēlamies virzīt arī. Arvids ir jauns, enerģisks, mērtiecīgs, strādāt gribošs, zināt gribošs, ar viņu vienīgi vadītāja ir spējas, kā arī prasmi strādāt komandā. Arvids tas ir otrs sasaukums, pēc Arvids ir iegūts konkrēts. Ieredzes pašvaldības darbā, un viņš ir gatavs papildināt un ātri apgūst jaunās zināšanas. Pēc vēlēšanu rezultātiem bija izteicās, ka neredz Priekulas pašvaldībā opozīciju un pozīciju, bet vēl strādāt komandā. Nu, mums prāt, visu zināšanas, pārina mērķtiecība, enerģiskums, citādākais skatījums uz lietām. Un lielis komandu, un jūs visi atkatīvi jau parādi sasniegt izvirzīto mērķi ar pilnu augstu strādāt tiekums iedzīvotā vēl. Paldies!
Lūdzu nobalsot par kandidātu izvirzīšanas pārkāpšanu un kandidātu uzvārdu ierakstīšanu atklātā balsošanas vēlēšanu zīmēs. Lūdzu balsojam. Paldies. Pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 40. Pantu, kas nosaka, balsošana domas sēdēs ir atklāta un vārdiski. Par domas priekšsēdētā vietnē kamatam izvirzītajām kandidatūrām balso par vēlēšanu zīmēm. Tiek paziņots atkal pārtraukums. 10 minūtes. Lai Valsts skatīšanas komisija varētu sagatavot vēlēšanu zīmēm. Valsts skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs izsniedz vēlēšanu deputātiem alfabēta secībā. Grupa parakstu. Lūdzu.
Mēs varam izdarīt savus vēlēšanas zīmes. Tā ir ar tām adresēm reizē. Es ar citu nevaru. Thank you.
Pamatojoties uz likuma pašvaldībām 20. panta, 2. daļu, 21. panta, 40. punktu un 40. pantu un ņemot vērā valsts skatīšanas komisijas apkopotos vēlēšanu rezultāts, atklāti balsojot par domas priekšsēdētāja vietniem kandidātiem Ainaru Cīru un Abu Kvitkausku nodotas balsis. Par Ainaru Cīru. Malda Andersona par, Ruta Balode pret, Arta Brauna par, Ainars Cīrulis par, Rigonda Džerīna par, Sarnīta Eidīna par, Tasjana Ešengalde par, Vilija Bonska par, Vaclavs Kadeks par, Gražīna Ķervīna par, Arnis Kvietkausks pret, Ilze Lāciņa par, Inese Mērķa pret, Mārtiņš Mikāls par, Toms Šteins pret. Par Ārni Kvietkausku nodotas balsis. Malda Andersona pret, Ruta Balodi par, Arta Brauna pret, Ainās Cīrulis pret, Rigonda Džerīna pret, Sarnīta Eidīna pret, Tatjana Ešenvalda nebija balsojuma, Vija Jablonska pret, Vaclavs Kadīts pret, Gražina Ķervīna pret, Arnis Kvietkausks par, Ilze Lācīte pret, Inese Mēnķi par, Mārtiņš Mikāls pret, Toms Šteins par. Novada doma. Nolēm ievēlēt deputātu Ainaru Cīrulu par Priekulas novada pašvaldības domas priekšsēdētāja vietnieku.
pašvaldības domes pastāvīgo komiteju locekļu vēlēšanām. Pamatojoties uz to, ka mums pašvaldība ir savs nolikums un ir arī augstāk stāvoši likumi, rosinu izveidot tāpat kā līdz šim četras pastāvīgās komitejas – finanšu, veselības sociālo jautājumu, tautsaimniecības un attīstības un izglītības kultūras sporta komitejas. Finanšu komitejā 9 deputāti un pārējās trijās pa 7 deputātu kandidātiem. Paldies vēlēšanu komisijai, bet es lūkšu jūs vēl piedalīties balsu skaitīšanā, jo šajā daļā mēs balsosim paceļot roku par pret vai atturās, un es lūkšu komisijas locekļus varbūt viens vienu pusi, otrs, jo par katru deputātu katrā komisijā ir jānobalso, lai mums raitā pietu. Labi, paldies jums. Tā, tad sāksim ar finanšu komitejas locekļu izvirzīšanu. Šajā komitejā strādās 9 deputāti. Lūdzu, jūsu priekšlikumi. Tā, lūdzu, Ainars Tīru.
Man ir priekšlikums šajā finanšu komitejā izvirzīt sekojošas kandidatūras, un tā ir Vija Blons, Ainars Cīroks, Gražina Ķervī, Mārtiņš Mikāls, Vaclavs Kadeķis, Ilze Lācīte, Tatjana Šimvalde, Arta Brauna un Toms Šteins.
Lūdzu vēl priekšlikumus. Lūdzu, Inese Mērķi.
Varu arī sev pietēt, ja?
Jā, protams.
Jūs es gribētu sev pietēt, man ir gan izglītība, gan pieredze. Un man viss varētu stāvēt.
Tātad, Inese Mērķi. Vai vēl ir kādi? Lūdzu, Arnis Vitkauskis, lūdzu.
Es arī gribētu sev pietēt, man ir pieredze. Man ir uzņēmēja darbībā pieredze, un es arī šajā pašā komitejā bija arī iepriekšējos 4 gadus.
Labi. Tā, vai vēl ir kādi priekšlikumi? Nav. Mums ir pieteikti 11 deputāti. Mums būs jābalso pār katru deputātu atsevišķi. Un tagad lūdzu vēlēšanu komisijas, balsu skaitīšanas komisijas locekļus balsu skaitīšanai. Tātad Vija Blonska, kas ir par? Es saprotu, ka vienbalsīgi? Jā, jo likums to pasaka.
Par 9 tikai var balsot.
Jā, par 9 var balsot, jā?
Jā.
Ko? Tas var tikai par 9 cilvēkiem balsot.
Jā, nu kāds tad 9 balsot tikai.
Jā, paldies, Inā, tātad deputāti katrs tikai par 9. Mums pieteikti ir 11 cilvēki.
Jā, par 9.
Bet es saucu tādā secībā, kā nosauca, tādā secībā es saucu. Tā, otrais, Ainars Cīrulis, kas ir par? Kas pret? Tā, Ruta, vēl kāds ir? Atturās? Nav, tātad viens pret. Gražina Ķervija, kas ir par? Tā, vienbalsīgi saprotu. Ir tā,
jā?
Labi, paldies. Mārtiņš Mikāls, kas ir par? Tā, paldies, kas ir pret? Inese Mērķi, kas ir atturās? Toms Šteins. Labi, paldies. Vaclavs Kadaģis, kas ir par? Kas ir pret? Pret ir Inese Mērķi, Toms Šteins, Arnis Kritkalski. Kas atturās? Nav. Labi, paldies. Tatjana Ešenvalde, kas ir par? Tā, es saprotu vienbalsīgi, ir tas pareizi? Ja? Labi, paldies.
Ilze uzlaidu.
Ilze izlaidu. Es atvainojos. Bet par Tatjanu bija vienbalsīgi. Es neko nespējos. Labi. Ilze Lācīte, kas ir par? Tā. Kas ir pret? Tā, pret Arnis, Toms. Un kas atturās? Ruta Balode. Es pareizu. Jā, labi. Arta Brauna, kas ir par? Kas ir pret? Ruta Balode, Toms Štēns, Arnis Klikauskis. Un kas atturās? Ines Mērķe. Tā, Toms Štēns, kas ir par? Tā, es pareizi saprotu vienbalsīgi ir par. Jā, labi, paldies. Tā, Ines Mērķe, kas ir par? Tā, Ruta Balode, Ines Mērķe, Toms Štēns un Arnis Klikauskis. Kas ir pret? Kas ir pret? Tā. Kas ir atturās? Atturās Ilze Lācīte. Tā rezultāts. Tā rezultāts būs. Ja? Tā. Arnis Vitkauskis. Kas ir par? Par ir Ruta Balode, Inese Mērķi, Toms Štēns, Arnis Vitkauskis. Kas ir pret? Nu jā, rezultāts zināms, bet nu, procedūra ir procedūra. Kas ir pret? Tā. Un kas ir atturās? Tatjana Šenvalde un Mārtiņš Mikāls. Tā. 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 Daita, tu varētu tagad saskaidīt, ar cik balsu ir katram. Ir tikai viena reize, jā? Jā,
visi tad
no balsojumā katrs zina, par ko viņš balsoja par, par ko viņš balsoja pret, bet rezultāts ir sekojošs. Finanšu komitejā ievēlētie deputāti. Rija Jablonska, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervie, Mārtiņš Mikāls, Vaclavs Kadaģis, Ilze Lācīte, Tatjana Ešenvalde, Arta Brauna un Toms Štēns. Sekretārātā protokolā tiks saskaitīti, cik katram tās balses ir. Bet rezultātu šīs balses nemaina. Otrā komiteja – Tautsaimniecības un attīstības komiteja. Tātad virzīsim šajā komitejā locekļus. Šajā komitejā ir 7 deputāti, bet virzīt tāpat kā iepriekš var arī vairāk. Un šajā komitejā es virzu šādus deputātus. Ainaru Cīruli, Vaclavu Kadaģi, Rigondu Džeriņu, Artu Braunu, Mārtiņu Mikālu, Viju Jablonsku un Tomu Štēnu. Lūdzu, lēnām, jā. Lai pierakstu, jo mēs
vienam vai nosaukt visus. Nosauciet vienus visus, ko jūs gribat likt iekšā. Ja jūs gribat papildināt viens, nosauciet visus,
jā,
cik jūs
vēlaties. Jā, tā lūdzu, Arnis.
Es vēlētos sev pieteikt, un Tomu Štēns ir pieteicinājis.
Arni Kvitkauski, tā tad
es? Ines Veļķa.
Tā, pagaidu. Arni Kvitkauski.
Pirms 4 gadiem.
Tā, un Ines Mērķa, ja? Tā, tad, vai ir vēl priekšlikumi? Nav. Tātad pieteikti deputāti – Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Vaclavs Kadaģis, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Mārtiņš Mikāls, Toms Štēns, Arnis Klikauskis un Inese Mērķe. Pieteikti ir 9. Tātad balsots var par 7. Ainars Cīrulis, kas ir par? Tā, kas ir pret? Tā. Jā, es nesteigšos citādā.
Tieši tā.
Jā, es nesteigšos. Tātad. Pret ir Arnis, Toms, Inese,
jā?
Labi. Un atturās? Nav. Skaidrs. Tālāk, Vija Jablonska, kas ir par?
Es visu laiku esmu par.
Par. Iznāk vienbalsīgi,
jā? Es aizmīgu.
Tā, Vaclavs Kadaģis, kas ir par? Tā. Kas ir pret? Tā, pret.
Ruta bija par?
Man sajūta pantiņš.
Jā, ceļi roka.
Arnis, Toms, pret Inese. Un Ruta, kā Ruta jums ir?
Es laikam atturos, jo es
atturos. Tā, tad tas bija pret. Un Ruta atturās, labi. Tā, Rigonda Dževiņa, kas ir par? Tā, paldies. Kas ir pret? Arnis. Arnis, jā. Un tad ir pārējie visi ir nobalsojuši. Es pareizi? Tā, labi, paldies. Arta Brauna, kas ir par? Tā, kas ir pret? Tā, pret ir Arnis, Toms, Inese un Ruta. Labi, paldies. Mārtiņš Mikals, kas ir par? Tā, es pareizi redzu, visi ir par. Ja? Par. Toms Šteids, kas ir par? Es redzu pareizi, visi ir par. Labi, paldies. Tā. Arnis Kvitkauskis, kas ir par? Tā, Arnis, Inese, Ruta un Toms. Labi, paldies. Tad pretējo balsojumu es nemaz nelieku, ja? Inese Meļķe, kas ir par? Tā, Arnis, Inese, Toms, Ruta. Tā, ievēlētie deputāti Tautsaimniecības attīstības komitejā ir Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Vaclavs Kadaģis, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Mārtiņš Mikals, Toms Šteins. Izglītības, kultūras un sporta komiteja. Arī šajā komitejā ir 7 locekļi. Lūdzu priekšlikumu.
Gražina Ķervija, mani priekšlikumi. Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Ilze Lācīte, Mārtiņš Mikals, Malda Andersone, Rigonda Džeriņa un Arnis Kvitkauskis.
Lūdzu priekšlikumus. Vēl? Inese lūdzu. Jā.
Inese?
Jā, un es arī gribu strādāt izglītības kultūras komitejā.
Labi.
Tā.
Inese Mērķe.
Tu labāk ir visu. Vēl varbūt? Kā?
Nav. Tātad 9 deputāti šajā komitejā ir pieteikti un sākam balsojumu. Tā, Ainars Cīrulis, kas ir par? Tā, labi, kas ir pret? Kas atturās?
Es droši vien atturās.
Tā, Ruta atturās. Es pareizi redzēju? Jā. Jūs sakat, jo... Atturās. Jā, labi. Tā, Gražina Ķervija, kas ir par? Es vienbalsīgi, jā, pareizi saprotu. Labi, paldies. Tā, Ilze Lācīte, kas ir par? vienbalsīgi. Es pareizi, jā. Visi. Mārtiņš Mikāls, kas ir par? Vienbalsīgi. Malda Andersone, kas ir par? Tā, kas ir pret? Atturās, atturās Inese Mēķe un atturās Ruta Balode. Tā, Rigonda Džeriņa, kas ir par? Tā, labi, kas atturās? Atturās, jā, nevis pret, es pateicu, bet atturās. Toms un Inese, jā. Paldies. Arnis Kvitkauskis, kas ir par? Arnis, vienā jā. Tā nākošajam vadītājam visās jāiziet cauri.
Es arī ir tā patās dēļ komentēs.
No, arī tas, bet jā, tas ir tevis. Tā, kas ir pret? Arnis ir pret, jā. Un atturās Toms.
Ja, vēl te trīs.
Ruta, Ruta Ainars. Atturās vai pret?
Nu, es atturos.
Ruta un Ainars arī atturās.
Ainars arī.
Nu, tā, tā, es vēlreiz, lai nav sajukums. Pret ir Arnis, kas vēl ir pret?
Nav neviena.
Nav. Kas atturās? Ainars, Toms.
Un Ruta.
Mikāls, ko tu dari?
Ainars, Toms, jā? Ruta arī atturās, jā? Labi, tā, Inese Meite, kas ir par? Tā, par ir Arnis, Inese, Toms, Ruta. Un Ruta Balode, kas ir par?
Par jau bija četri.
Arī visi četri, jā?
Par jau bija visi četri un par jau. Mēs vairs nevaram balsot, mēs esam septiņas reizes nobalsojuši. Vēl Ainars var balsot. Ainars var balsot, mēs pārējie visi septiņas
reizes. Man jāesmu skaitēt, kas ir ar...
Ainars atturās abos balsojumus.
Atturās, jā?
Ja? Tas jau neko nemaina.
Kā?
Un... Toms, jā? Ja? Un Ainars atturās. Tā, bet tagad gan jāpaskatās, tā.
Vēl par Rutu vajadzēja? Par Rutu biju, jā. Tad jau es arī kaut ko palaidu. Tiešām. Par Rutu nebija, par Ines divreiz. Par Ines divreiz. Tiešām bija.
Jā, bet kā tev piepušakalēs par Arni? Pret bija Arnis.
Pret Arnis atturās Toms Ruta Ainars un pārējiem
četri.
Jā,
viss
parējais.
Nu tā, tad rezultāti sekojuši šajā komitejā ir ievēlēti Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Ilze Lācīte, Mārtiņš Mikals, Malda Andersone, Rigonda Džeriņa un Arnis Lipkovs. Paša gribu.
Kas mācīsies?
Jā. Labi, un pēdējā veselības un sociālo jautājumu komiteja, un es virzu sekojošus deputātus. Gražina Ķervija, Sarmīte Ēdinta, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Inese Mēķe un Ruta Balode. Lūdzu vēl priekšlikumus. Nav. Tad lūdzu balsot par atsevišķi par katru deputātu. Kas ir par Gražinu Ķerviju? Vienbalsīgi. Tā, visi, jā. Kas ir par Sarmīti Ēdintu? Vienbalsīgi. Paldies. Kas ir par Tatjanu Ešenvaldi? Vienbalsīgi. Kas ir par Rigondu Džeriņu?
Es labākā komiteju, pas tas vienbalsīgi.
Vienbalsīgi.
Pareizi.
Lielas atbalstēja komiteja. Tā. Kas ir par Maldu Andersoni? Vienbalsīgi. Tas ir par Inesi Meļķi.
Super.
Vienbalsīgi. Un kas ir par Rutu Balodi? Arī vienbalsīgi.
Nu, maleči.
Paldies.
Tā vēl nekad nav bijis.
Tā, un...
mēs būsim laba komanda.
Tā tad mums tagad ir jāapstiprina viss šis te balsojums par katru no komitejām. Lūdzu kopīgo apstiprinošo balsojumu par finanšu komiteju, kad ir šie deputāti nosauktie deviņi apstiprināti.
Vai jūs varētu vēl pirms tam izteikt savu viedokli, ja nav brīvi?
Nē, ir brīvi, bet par ko tieši?
Nē, es tikai savu viedokli. Lasot novada nolikumu. Nu, protams, balsojums ir noticis, jā, bet es vienkārši tikai
mēs tā gribēju... Mēs neesam vēl apstiprinājuši, es domāju, ka mēs pabeidzam un tad runāju, vai kā?
Nē, es vienkārši tikai pateikšu, ka vēlēšana rezultātā, ja, nu, kā es to varētu noformulēt tā ļoti ātri. Tātad, pēc nolikuma 29. panta, ja būtu kādas domstarpības, jā, ja kaut kādu neatbilstību, tad tur ir paredzēts, kad... vajadzētu proporcionāli komitejā. Man šaubas raisa, ja neizpratni raisa finanšu komiteju, kurā varēja būt arī savādāks balsojums, bet es laikam tanī brīdī neprotestēju un neiebildu. Nu, tāpēc tikai es tā vienkārši gribu pateikt, kad mēs to proporcionāli tā varbūt neievērojam, un tas pats attiecas arī varbūt uz citām komitejām. Bet tas ir tikai, nu, tā zināšanai. Tā. Jūs esat tā sabalsojuši un tā esat savēlējuši, tur jau vairs neko nevar darīt. Bet, jā, bet man kā deputātam tas neaizliet darboties jebkurā no komitejām.
Jā, tieši tā. Bez balsošanas. To es arī aicināšu. Bet paldies par komentāru. Paldies par komentāru. Vai Juris grib teikt kaut ko?
Nē, Rutei ir pilnīgi taisnība, bet es redzēju, ka visās ir no visām, teiksim, proporcionālā. Proporcionālā ir ievērot. Jo es saprotu, ka Toms Štens ir divās komitejās, jā,
Nē, es taisnu domāju, finanšu komitejā ir tikai no mūsu, teiksim, no mūsu saraksta viens cilvēks.
Jā,
un pēc proporcionalitātes varēja būt divi. Par to
varēja būt arī,
varētu būt divi.
No, es saprotu, no CZS un vienotības ir arī jāpārstāv. Jā.
Viens no CZS, viens no vienotības.
Var būt, jā.
Bet, jā, bet taisnu tagad ir otrā, tā neproporcionalitāte parādās, ka no viņu saraksta ir divi, un no mūsu saraksta ir tikai viens. Tur ir tā.
Kopīgs saraksts.
Nē, nu saraksts mums ir kopīgs,
bet jā. Tas kaut ko nosaka, bet likums jau nenosaka.
Nu, tad ir. Pēc iespējas.
Pēc iespējas, un vismaz vienā jādarbojas, jo tas nav nekur pateikt strikti, jāk jābūt.
Viss debats
beidz. Tā, pārtrauc lūdzu debates, un apstiprināsim finanšu komitejas sastāvu ar balsojumu. Šādā sastāvā vēlreiz lūdzu. Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclavs Kadeģis, Ilze Lācīte, Tatjana Ešenvalde, Arta Brauna un Tomš Steins. Apstiprinoma balsojuma. Kas ir pret? Arnis Kipkauskis ir pret. Labi. Atturās nav. Pārējie bija par. Tātad 14 ir par un viens pret. Tautsaimniecības un attīstības komiteja apstiprinām 7 locekļu sastāvā šādi uzvārdi deputāti. Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Vaclavs Kadeģis, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Mārtiņš Mikāls, Toms Šteins. Apstiprinām lūdzu šo balsojumu.
Balsojums ir jāapstiprina, jā. Šeit notiks.
Kas ir pret? Pret ir Arnis, Toms un Inese. Paldies. Tātad 12 par, 3 pret, komiteja apstiprināta. Izglītības, kultūras un sporta komiteju 7 locekļu sastāvā, vārdiskais deputātu sastāvs. Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Ilze Lācīte, Mārķis Mikāls, Malda Andersone, Rigonda Džeriņa un Arnis Kvietkausks. Kas par? Labi, un pret ir Arnis. Tātad 14 par, 1 pret, apstiprināt izglītības kultūras sporta komiteja un veselības sociālo jautājumu komiteja 7 cilvēku sastāvā, vārdiskais deputātu sastāvs Gražina Ķervija, Sarnīca Ēdinta, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Dževiņa, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode. Tas ir par. Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to šodienas sēdi beidzam. Tūlīt mēs darīsim to un runāsim. Slēdzam, jums tik.